Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Două lucruri îmi umplă sufletul cu mereu nouă și crescândă admirație. Cerul înstelat de deasupra mea și legea morală din mine. Cine nu a auzit măcar odată această frază celebră? Aparține unuia dintre cei mai mari și cunoscuți filozofi, Immanuel Kant. Dar nu despre filozofia complicată a acestuia vă voi vorbi, ci despre biografia lui. În baza cărții lui Manfred Kuhn, Kant, o biografie. Despre Kant se spune că este filozoful fără biografie, pentru că biografia sa s-ar reduce la opera sa. Aceasta însemnând că tot ce se poate spune despre viața lui Kant este că a scris o mare operă filozofică. De asemenea, este legendară disciplina cu care își îndeplinea rutina zilnică, afirmându-se că vecinii își puteau corecta ceasul după plimbările sale. Dar toate aceste glume și afirmații sunt exagerări care se referă mai mult la perioada de apus a vieții filozofului. Iar Manfred Kuhn ne prezintă în cartea sa o personalitate mult mai colorată și o figură importantă în viața socială a Königsbergului. Așadar, Immanuel Kant s-a născut la 22 aprilie 1724 în familia meșterului curelar din Königsberg, Johann Georg Kant și Anne Regina Kant. A crescut într-o familie de pietiști foarte evlavioși, care respectau cu strictețe regulile religiei lor. Însă părinții lui Kant erau în același timp plini de îngăduință și permisivi față de copiii lor. Kant s-a maturizat într-o atmosferă familială plină de bunăvoință și încurajare a copiilor în încercările acestora, chiar dacă situația financiară a familiei a fost întotdeauna precară. Anii de școală i-a petrecut la Collegium Fredericianum, o instituție de învățământ a pietiștilor fanatici, în care științele exacte aveau o importanță periferică, iar latina și teologia erau pe primul loc. Despre disciplina severă și regulile exagerate de dure ale școlii, lui Kant i-au rămas cele mai sumbre amintiri. În 1740 intră la Universitatea din Königsberg, iar acesta este un moment foarte important în viața sa, pentru că de această universitate va fi legat până la sfârșitul vieții sale. Va fi ales decan de 8 ori și va deveni chiar rector al universității. De asemenea, cu toate că a avut propuneri pentru a preda în alte universități prestigioase din țară, precum Jena sau chiar Halle, Kant refuză aceste chemări și rămâne mereu legat de Universitatea din Königsberg și de orașul pe care nu-l va părăsi niciodată. Dar, dacă rămâne în orașul său natal, asta nu înseamnă că este gata să accepte orice post la universitate. Universitatea din Königsberg avea 4 facultăți: filozofie, teologie, drept și medicină. Facultatea de filozofie era considerată inferioară celorlalte facultăți și era dominată de teologi care predau o filozofie preferențial aristotelică. Anume la această facultate s-a înscris Kant ca student, iar mai târziu ca profesor concurează fără succes în repetate rânduri pentru mult râvnita catedră de logică și metafizică, pe care o obține abia în 1770. După ce respinge alte propuneri, precum Catedra de Artă Poetică. Desigur, scopul meu nu este să povestesc întreaga biografie pe care o veți găsi în carte, dar v-am istorisit unele detalii din mediul în care s-a format Kant, nu doar pentru a vă intriga, ci pentru că mi se pare surprinzător faptul că un tânăr care și-a petrecut copilăria și tinerețea într-un mediu atât de restrictiv, dominat de dogme religioase, într-un oraș destul de izolat geografic din Prusia Orientală, a ajuns să devină cel mai cunoscut exponent al iluminismului, curentul filozofic care susținea accentuarea rațiunii și a experienței, neîncrederea față de autoritatea tradițională, cristalizarea idealurilor societății liberale și democratice. Aflând aceste detalii din viața și anturajul său, geniul și originalitatea lui Kant devin cu atât mai evidente. Dacă ar fi să-l descriem pe Kant ca om, descoperim din biografia acestuia că era o persoană destul de complexă, Nu mult după începutul cărții, Manfred Kuhn îl descrie astfel. Kant avea o înfățișare serioasă, nu râdea prea des. Deși avea simțul umorului, nu l-arăta în modul în care erau obișnuiți studenții. Cel puțin aprecia umorul întâlnit la autorii de texte filozofice. Gluma sa era mai subtilă decât o puteau înțelege majoritatea colegilor săi. În plus, avea un caracter sobru. Râsul spontan sau bucuria necontrolată nu păreau să-i stea în fire. Chiar și la adânci bătrâneți, umorul său era sec, glumele subtile și rostite cu o morgă serioasă. Ca student, Kant părea să favorizeze deja autocontrolul, considerându-l unul dintre cele mai înalte virtuți. Dar pe parcursul cărții, aflăm că aceste trăsături de caracter erau într-adevăr cultivate de filozof, mai degrabă decât erau firești pentru el. În discursurile sale, atunci când apăra o idee sau un prieten, Kant se manifestă destul de pasional și impulsiv. Chiar și felul în care și-a petrecut viața a fost marcat de momente picante, precum perioada din tinerețea sa, când iubea să se îmbrace extravagant, să fie un om de societate, care deseori găsea cu greu drumul spre casă, după serile petrecute în înalta societate. Așadar, regularitatea în care și-a trăit viața nu a fost un lucru ușor de practicat pentru el, ci a fost o performanță greu dobândită. Dar, în general, viața lui Kant într-adevăr s-a axat pe activități și interese intelectuale. Ea este dominată de lupta pentru ideile sale, controversiile sau corespondența cu alți filozofi, recenziile răutăcioase pe care le scria despre lucrările oponenților săi ideatici și chiar conflictul cu autoritatea regală. Acesta, din urmă, a avut loc din cauza mai multor idei îndrăznețe ale lui Kant, precum aceea că Biblia are doar o semnificație morală, sau alte idei care ridicau întrebări despre o guvernare corectă, precum și din cauza simpatiei neascunse a filozofului pentru Revoluția franceză, dar mai cu seamă din cauza eseului său intitulat Despre vechea zicală, ceea ce e bun în teorie poate să nu meargă în practică, în care Kant se adresează lui Friedrich Wilhelm al II-lea ca unuia dintre semizeii pământești și abordează probleme ca libertatea presei, dreptul la revoluție, menținerea păcii, natura și autoritatea guvernului în general. În urma publicării acestui eseu, regele a emis un ordin special prin care interzice filozofului să mai aibă lueri de poziție publică cu privire la tema în cauză. Deși Kant hotărâse în această situație să cedeze, el va reveni asupra ideilor sale politice, mai ales după moartea regelui, pentru că nu se considera un cetățean prusac, ci un cetățean al lumii. Bineînțeles, ideile sale revoluționare erau importante, însă nu scrierile politice au marcat opera sa, Kant fiind, mai întâi de toate, un mare filozof moral, cele mai cunoscute lucrări ale sale fiind Critica rațiunii pure, Întemeierea metafizicii moravurilor, Critica facultății de judecare. Totuși, nu mi-aș putea permite să vorbesc despre Kant fără să menționez măcar principiile de bază ale filozofiei sale morale, în cea mai scurtă formulare de care sunt în stare. Astfel, deși Kant este un filozof moral, trebuie să menționez că acesta nu a afirmat niciodată că moralitatea este ceva real, ci doar că este ceva despre care noi avem diferite idei și formulări. În acest context, el încearcă să afle care este cel mai bun lucru de înfăptuit din punct de vedere moral și conchide că este bun acel lucru care este înfăptuit din voință bună, adică este întemeiat doar pe dorința de a face bine. Adică, dacă dorești să faci bine pentru a obține o recompensă sau pentru a ajunge la rândul tău bine, atunci nu ești o persoană morală. Unicul fundament pentru un lucru bun trebuie să fie doar dorința de a face bine. De asemenea, dacă faci bine la indicația cuiva, fie acesta părintele tău, superiorul sau chiar Dumnezeu, din nou nu ești moral. Legea morală, în accepțiunea lui Kant, se bazează pe nimic altceva decât pe rațiune. Așadar, Kant încearcă să demonstreze că moralitatea se bazează pe aceleași legi ca și logică. Și aici ajungem la noțiunea de imperativ categoric din filozofia kantiană. Imperativul categoric este o regulă pe care ți-o impui singur ție și care trebuie să îndeplinească anumite condiții, să fie în așa fel concepută încât să fie universal valabilă. Adică trebuie să acționezi în așa fel încât să-ți dorești ca acțiunea pe care o înfăptuiești să fie valabilă și aplicabilă în orice situație sau împrejurări. De asemenea, cu referire la imperativele categorice, Kant susține că ființa umană trebuie să fie tratată în orice împrejurare ca un scop în sine, nu ca un mijloc. Iar atunci când îți impui anumite legi morale, trebuie să te comporți de parcă ai fi un legiuitor universal. Aceasta ar fi o introducere foarte laconică și superficială în filozofia morală a lui Kant, dar sper că e suficient pentru a vă crea oarecare idee despre aceasta. Cartea lui Manfred Kuhn oferă o descriere mult mai detaliată a filozofiei kantiene și pe alocuri poate chiar o descriere greoaie. Totuși, și din punct de vedere al introducerii în ideile centrale din filozofia lui Kant, recomand această biografie, deoarece opera lui Kant însuși este extrem de greu de digerat și nu poate fi luată cu asalt fără o pregătire prealabilă. Kant era celebru pentru felul său greoi de a scrie și poate că și din această cauză ideile sale au fost interpretate în atât de multe feluri. Kant a dus o viață intelectuală, iar biografia scrisă de Manfred Kuhn se ridică la înălțimea unei descrieri demne de viața filozofului. Ea fiind centrată pe opera și relațiile sale intelectuale, amplasate în contextul istoric din care au făcut parte, fără să neglijeze în același timp relațiile sale sociale, prieteniile și dușmăniile sale. Lectură plăcută!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.